Bună dimineața, aici e Radio Europa Liberă. Mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răileanu. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vineri 3 aprilie în calendar, vreme rece și umedă, cu vânturi puternice ne așteaptă astăzi. Sunt prevăzute 4 grade în nord plus 9 în sud și o medie de 6 grade în centru. Meteorologii sunt cam pesimiști și promit că zilele următoare vor fi considerabil mai reci. Sâmbătă 4 aprilie, în ajunul Floriilor, misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei va organiza o colectă națională de produse alimentare în peste 80 de supermarketuri din toată țara. Produsele vor ajunge la cantina socială mobilă aproape de aproapele, care de mai mulți ani oferă mese calde familiilor aflate în dificultate. Discutăm în această dimineață cu Marco Povero, coordonatorul cantinei mobile. Cât de sinceri sunt politicienii atunci când declară că vor să facă viața cetățenilor mai frumoasă? Se întreabă în rubrica sa tradițională Realitatea cu amănuntul scriitorului Iulian Ciocan.
Ce bucurie imensă au trăit cei care în zorii tranziției s-au pomenit pe neașteptate în ipostază de conducători. Să fii conducător și să nu ai un tătuc povățuitor deasupra ta, păi asta e fericirea supremă.
Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci răsfoim presa de vineri. Portalul Mall Street anunță că fondul de subvenționare va fi de două ori mai mic. Iar Jurnal de Chișinău amintește despre condamnările în dosarul 7 aprilie. Detalii în revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu a cerut încă cetățenia Moldovei, dar s-ar putea să o facă la momentul oportun. Rusia avertizează România în legătură cu întărirea prezenței Alianței Nord-Atlantice în această țară. Cele 6 putere ale lumii și Iranul au ajuns la o înțelegere a parametrilor cheie pentru un acord cuprinzător în legătură cu programul nuclear al Teheranului, o înțelegere salutată de Casa Albă, dar privită ca o amenințare de premierul israelian. Și președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko, nu se mai consideră ultimul dictator al Europei. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus ieri la Chișinău, unde se află în vizită privată, că nu a cerut cetățenia moldoveană, dar o va face la momentul oportun. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a spus că în eventualitatea în care domnul Băsescu ar solicita cetățenia moldovenească, nu i-ar fi prea complicat să o primească.
Faptul că dumneavoastră decernați să vă dat la mulți cetățenii Republica Moldova cetățenia română, cred că nu e o problemă ca să dăm și noi la cetățeni din România, cetățenii Republicii Moldova.
Fostul președinte de la București s-a întrebat retoric dacă, luând în considerare agresivitatea Rusiei din ultimii doi ani, poate ar fi cel mai bun lucru pentru românii de pe cele două maluri ale Prutului să fie împreună uniți, și a condamnat încă o dată pactul Ribbentrop-Molotov din 1939. Înainte de vizita sa la Chișinău, domnul Băsescu a precizat pe pagina sa de Facebook că declarațiile sale de la Chișinău nu implică în niciun fel Bucureștiul oficial. Rusia a avertizat România în legătură cu o posibilă desfășurare de armament greu NATO pe teritoriul său. Dacă conducerea României crede că poate mări prezența NATO pe teritoriul său, inclusiv prin crearea unei forțe militare puternice, ea va trebui să fie conștientă de implicațiile acestei măsuri. A spus ieri, la un briefing de presă la Moscova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Alexandru Lukashevici, citat de agenția rusă de stat Interfax. Joi, guvernul României, membră Alianței Nord-Atlantice, a aprobat modificarea legislației referitoare la prezența militară străină pe teritoriul ei. Iranul și cele 6 putere ale lumii au anunțat că în urma negocierilor, a căror ultimă rundă s-a desfășurat la Lausanne în ultimele zile, s-a ajuns la o înțelegere asupra parametrilor cheie a unui acord cuprinzător în legătură cu programul nuclear al Teheranului, dar că el va trebui finalizat până la 30 iunie. În opinia coordonatoarei pentru politică externă a Uniunii Europene, Federica Mogherini, înțelegerea la care s-a ajuns ar reprezenta un pas hotărător pe calea limitării programului nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor internaționale tradiționale impuse Teheranului. Mogherini a spus că Statele Unite și Uniunea Europeană vor ridica sancțiunile Iranului numai după ce Națiunile Unite, prin Agenția Internațională pentru Energie Atomică, va fi verificat că Teheranul a îndeplinit obligațiile pentru un acord cuprinzător. Președintele american Barack Obama a salutat înțelegerea drept una istorică, în timp ce premierul Israelului Benjamin Netanyahu, un opozant al înțelegerii, este citat cu declarația sa către președintele american că această înțelegere nucleară va amenința supraviețuirea Israelului. Pilotul german Andreas Lubitz, despre care se crede că a prăbușit intenționat avionul companiei Germanwings în Alpii francezi săptămâna trecută cu 150 de oameni la bord, a căutat pe internet metode de sinucidere și de blocare a ușei cabinei piloților. Este ceea ce au declarat ieri investigatorii germane tragediei după ce au analizat computerul pilotului de la locuința sa. Între timp, investigatorii francezi au găsit și ei o a doua cutie neagră a avionului și se continuă cercetările pentru adunarea rămășițelor epavei. Statele Unite condamnă cu tărie faptul că, cităm, autoritățile de ocupație rusești din Crimea au închis mai multe canale media ale tătarilor după anexarea peninsulei anul trecut, iar din 1 aprilie și ultimul canal de știri în limba tătară. Într-o declarație a Departamentului de Stat se arată că tătarii din Crimea sunt supuși discriminărilor, intimidărilor și persecuțiilor. Tătarii reprezintă 10% din populația peninsulei Crimea. Și președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a spus că țara sa nu va deveni niciodată parte a Rusiei, în ciuda a ceea ce se spune. Într-un interviu cu agenția de știri Bloomberg, interviu republicat de presa de stat de la Belarus, Lukashenko a spus că belorușii vor lupta până la unul împotriva oricărui invadator, indiferent dacă aceștia ar fi europeni, americani, ruși sau oricine altcineva. Lukashenko a mai declarat că nu se mai consideră ultimul dictator din Europa, așa cum de multe ori a fost caracterizat de presa occidentală, pentru că, cităm, există dictatori mai răi ca mine și eu am devenit deja răul cel mai mic. Într-o declarație ce a fost interpretată ca putând să fie o referire la președintele Rusiei, Vladimir Putin. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, la aceeași adresă în dreptul rubricii Pur și Simplu. Puteți accesa seria materialelor video realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În cel mai recent reportaj aflați cu ce provocări se confruntă agricultorii moldoveni. Desigur, în dreptul fiecărui material multimedia așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, mâine 4 aprilie, misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei va organiza o colectă națională de produse alimentare în peste 80 de supermarketuri din toată țara. Produsele vor ajunge la cantina socială mobilă aproape de aproapele, un microbuz special amenajat care staționează în mai multe puncte de distribuție, iar o echipă de voluntari oferă aici o porție de mâncare, mai ales familiilor nevoiașe, persoanelor cu nevoi speciale sau bătrânilor care trăiesc singuri. Despre cum va fi organizată colecta națională a explicat la microfonul Europei Libere coordonatorul cantinei sociale, Marco Povero.
Campania de Paște Maza Bucuriei va fi o campanie prin care colectăm produse alimentare pentru persoanele nevoiașe. O să fie prezenți voluntarii noștri a misiunii sociale Diaconii în mai multe supermarketuri din toată țara. O să fie aproape 80 de supermarketuri în Chișinău, dar și în alte orașe, și în Belț, și în toată țara. Acolo se găsesc voluntarii care au vestea galbenă și care dau o pungă tot galbenă și umpliantă, unde se explică ce produse colectăm și de ce colectăm aceste produse.
Iată acum aveți ocazia, poate ne dați și detalii. Ce produse veți colecta de la cetățenii care vor intra în acele supermarketuri?
Colectăm produse neperisabile, adică care se alterează, au un termen de alterabilitate mai lung decât 2 săptămâni. Adică crupe, macarone, orez, conserve, ulei, toate lucrurile care noi folosim în timpul anului să susținem cantina socială mobilă și cantina socială care avem în țară.
Și toate aceste pachete vor merge după asta unde?
Produse acestea care colectăm prin pachete le păstrăm în depozit, produse care nu putem păstra în depozit le dăm direct cu pachete alimentare prin parohie, prin centrele noastre și la beneficiarii noștri, dar majoritatea produselor le păstrăm și în timpul anului folosim să avem cumva o rezervă pentru cantina socială.
Dar cantina socială pe care o conduceți urmează de sărbători să ofere o masă caldă doar în Chișinău sau și în alte localități din țară?
Este cantina socială mobilă care oferă prânzuri calde pentru persoane din Chișinău, aproape 150 până la 160 de persoane în Chișinău. Dar este și altă cantina care avem în satul Roșu, lângă Cahul, care tot e susținută cu campania aceasta și care oferă prânzuri calde pentru 20 de bătrâni zilnic la domiciliu.
Din câte știu, ați lansat, nu este primul an în care faceți această campanie. Cât de mult a evoluat între timp?
Campania deja e al patrulea an în supermarketuri și fiecare an noi ținem cont și luăm în cont tot ce am colectat. Primul an a fost o tonă jumătate, al doilea an 7 tone și anul trecut 13 tone, care este un rezultat bun, dar încă nu e de ajuns să susținem tot anul cantina mobilă sau cantinele noastre și anul acesta ne propune să colectăm 20 de tone de produse și sperăm și mai mult, ca să ajutăm cât mai mulți oameni.
Dar cum reacționează vizitatorii supermarketurilor? Toată lumea este cumva deschisă să ofere imediat ajutor?
Fiecare an mai bine și mai bine. Mai multă lume știe, medizează mai mult campania și deja câteva persoane au donat anii trecuți și ne cunosc. Normal că este un pic de neîncredere în acest fel de campanie și pentru acest motiv noi am decis să colectăm numai produse alimentare pentru că așa putem arăta cumva o dovadă că noi aceste produse folosim numai pentru hrănirea oamenilor nevoiași. Colectăm numai aceste produse, produse neperisabile și cumva când lumea înțelege ce facem și cum facem, crește încrederea și atunci sunt mai deschiși. Sunt câteva persoane care încă nu ne cunosc, ci noi încercăm să ajungem și la ei și sperăm să-i convingem.
Dar atunci, de exemplu, spuneți că unii încă nu au încredere. De ce? De ce nu ar avea? Nu prea sunt dispuși să ofere donații?
Sunt persoane care poate nu sunt dispuși, sunt persoane care nu cunosc tot procesul și nu cred cumva că noi colectăm pentru alții, încă nu e așa de dezvoltat cumva sentimentul ăsta de filantropie, de caritate pentru cei nevoiași și atunci noi prin aceste campanie și cu fapte concrete încercăm cumva să colectăm produse pentru un ajutor concret, dar în același timp încercăm și să sensibilizăm oamenii că problemele acestea sunt reale și că este posibilitatea că cumva societatea să se unească și să ajute oamenii unul pe altul. Este posibilitatea asta și noi că Misiunea Socială Diaconia putem să fim mediu printre care oamenii pot ajuta cei care sunt în stare de nevoie.
Dar ce spre care mergeți dumneavoastră cu acest ajutor? Deseori au nevoie doar de un prânz cald, doar de o bucată de pâine sau de fapt de mult mai mult?
Acesta e o nevoie lor concretă, o nevoie urgentă, mancare, dar nu e numai asta nevoie lor. Nevoile sunt foarte multe, noi oferim și alte lucruri prin serviciile noastre, dar cel mai important cumva este să fim aproape de ei. Și cantina mobilă se numește aproape de aproape, pentru că cumva cu busul nostru prin care mergem în oraș putem să fim chiar aproape de mai multe persoane. Și să fim aproape nu numai așa cu un prânz cald, dar aproape sufletesc, spune așa. Și
o vorbă bună.
O vorbă bună, da. Și să arătăm că ne pasă de persoanele acestea, ne pasă de problemele lor, noi și voluntarii noștri care ne ajută și suntem acolo să le ajutăm și să fim alături.
Deci, deseori, o vorbă bună poate valora mai mult.
Da, desigur, prânz sau o farfurie de borș poate fi cumva o modalitate prin care se cunoaște o persoană, vine pentru care are nevoie de asta, dar sunt toate persoanele acestea care ajutam, bătrâni singuratici sau persoanele fără adăpost în Chișinău, sunt persoane care au mare nevoie de a comunica, de a fi cumva considerați că persoane importante pentru că au puțin posibilități să comunice.
Marco, mai sunt oameni care cred că de fapt e de datoria statului, e de datoria autorităților să-i ajute pe cei care, mă rog, o duc mai greu din anumite motive. Așa să fie.
trebuie și ajutorul statului, desigur. Statul ar trebui să dezvolte mai mult servicii sociale pentru o anumită categorie și desigur că organizația și cumva persoane nu pot să faci față singură la acest problem așa de mare. Dar noi tot suntem, putem cumva să fim un centru de agrement pentru persoane care pot ajuta și să adunăm cât mai multe resurse și tot să fim o componentă importantă, organizații ca Diaconia sau alte organizații de caritate care ajută aceste persoane și tot putem să fim o componentă importantă în acest ajutor, să oferim anumite servicii sociale mai specializate, spunem așa.
Dar e cumva și de datoria fiecăruia să nu aștepte, de exemplu, cineva să-i îndemne?
Da, desigur. Și într-un fel, noi încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni să spunem e posibil asta, e posibil de făcut, e posibil de adus în ajutor la cei care au nevoie. De multe ori lumea nu se mișcă pentru că nu vede această posibilitate și noi prin campaniile acestea încercăm să spunem e posibil, puteți să vă implicați în asta și să dați ceva pentru persoanele acestea.
Câți voluntari veți implica în această campanie de sâmbătă?
O să avem, cred, în Chișinău aproape de 450 de voluntari și în restul țării aproximativ 200 de voluntari, cu un număr total de 650 de voluntari, aproximativ. Încă nu știm exact, o să vedem deja după campanie.
Majoritatea tineri?
Da, mare majoritate, aproape toți sunt tineri, maxim 30 și ceva de ani, dar chiar de la 16 și mai mici.
Întâmplător ați ochit sau ați țintit spre această categorie de tineri?
Nu întâmplător. În primul rând, cred că tineri sunt mai deschiși la așa inițiative, au și timp liber să se implice în asta și în același timp, implicându-se în asta, ei toți sunt sensibilizate, înțeleg problema, noi formăm pentru așa campanie, explicăm ce facem, de ce facem și tot procesul. Ne invităm să vină și la cantină să vadă ce facem acolo, cine sunt beneficiarii noștri și după asta ei pleacă știind că au făcut ceva bun, că au ajutat oameni nevoiași, că cumva sunt tineri, n-au poate așa banii să doneze produse, dar au donat timpul lor, au donat timpul liber și au făcut ceva bun.
Dar cum ar putea mai mult fi educată tânăra generație în spiritul milosteniei, a dărniciei?
Eu cred numai prin exemplu, arătând că se poate de făcut asta și explicând de ce e făcut asta și de ce e făcut așa. Noi încercăm întotdeauna să nu facem cumva proiecte singuri cu mari profesioniști și gata, așa. Încercăm să cumva facem proiecte pas cu pas, încet, încet, dar să implicăm cât mai multe persoane posibil și mai ales tineri. Majoritatea proiectelor noastre sunt implicați voluntari și sunt o resursă foarte importantă pentru că ne ajută foarte mult din toate punctele de vedere și în același timp cresc cu altă viziune asupra lumei, asupra societății și cresc știind că nu se poate de trăit singuri și fiecare are nevoie de un ajutor într-un moment în viață și fiecare cumva are datoria să da acest ajutor, să fie aproape de cine are nevoie. Eu invit tot ascultătorii să vină în magazin de pe 4 aprilie și să vadă ce este campania, să vorbească cu voluntari și să întreabă de ce se face așa colectă și să fim curios și ei să știi de ce se face așa ceva și se donează cât mai multe produse prin campania aceasta, produse alimentare, dar în general și cu alte campanii care facem noi sau care fac alte organizații în acest domeniu. Este posibilitatea de a fi milostivi, este posibilitatea de a ajuta oamenii care au nevoie, care sunt foarte mulți și care au nevoie de ajutorul nostru. Eu așa vă invit 4 aprilie să veniți în magazine.
A fost Marco Povero, coordonatorul cantinei sociale Aproape de Aproapele, cum spuneam doamnelor și domnilor, mâine în majoritatea supermarketurilor din capitală, dar și Cahul, Călăraș, Căușeni, Ungheni sau Bălți, vor fi amplasate și cutii speciale în care veți putea lăsa donațiile dumneavoastră. 7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu, despre politicienii interesați mai mult de imaginea proprie decât de cetățeni, peste câteva minute în jurnalul de corespondență semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Oana Serafim.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu a cerut încă cetățenia Moldovei, dar a declarat la Chișinău că s-ar putea să o facă la momentul oportun. Rusia a avertizat România în legătură cu întărirea prezenței Alianței Nord-Atlantice în această țară. Cele 6 puteri ale lumii și Iranul au ajuns la o înțelegere a parametrilor cheie pentru un acord cuprinzător în legătură cu programul nuclear al Teheranului, o înțelegere salutată drept istorică de Casa Albă, dar privită ca o amenințare de premierul israelian. Președintele de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat că nu se mai consideră ultimul dictator al Europei și că el ar fi acum doar răul cel mai mic. Mai multe săli de spectacole din Moscova au refuzat să permită organizarea de concerte în memoria lui Boris Nemțov, liderul opoziției ruse, împușcat în apropiere de Kremlin în 27 februarie. Senatorul american democrat Robert Menendez a declarat nevinovat în legătură cu acuzațiile de corupție care i se aduc și cel mai bogat om din România, Ioan Nicolae, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul mită la Partidul Social Democrat. Nicolae are o avere estimată de peste $1 miliard. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca aplicațiile necesare pentru a urmări emisiunile noastre și de pe telefoanele mobile. Site-ul nostru mobil poate fi accesat oricând, oriunde și vă pune la dispoziție știri de ultima oră, evoluțiile politice curente și relatări din marile capitale ale lumii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o listă articolelor de top din presa de vineri, listă îngrijită de colega mea Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața, te ascultăm!
Bună dimineața! Am să încep cu o constatare a editorialistului Vasile Gârneț. Acesta scrie în Ziarul Național că, deși e încurajată și somată de creditori, Republica Moldova rămâne încremenită în corupție, sărăcie și impostură. Integrarea europeană alături de comuniștii lui Voronin, observă autorul, este un proiect sublim, dar care lipsește cu desăvârșire. Și pentru ca să nu-și facă iluzii nici cei mai creduli, continuă Vasile Gârneț, bărbatul general flutură din când în când lista cu miniștri indezirabili, pe care îi vrea eliminați din guvern. O rușine națională este calificativul pe care îl dă justiție editorialistul și scrie, citez, am avut și noi condamnați, Papuc și Perju, cât de cât comparabil cu clienții DNA-ului românesc, dar s-au evaporat, nimeni nu-i găsește, încheie autorul. Despre condamnații fugari în dosarul 7 aprilie 2009, amintește și Svetlana Corobceanu, într-un material publicat în Jurnal de Chișinău. Jurnalista scrie că după 6 ani de la proteste, asistăm la un nou fenomen, coridorul prin care sunt lăsați să dea bir cu fugiții polițiștii torționari. Autoarea se referă la generalul Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și la fostul polițist Ion Perju, acuzat de provocarea unor vătămări grave și condamnat recent la 10 ani de detenție. Ambii au fost lăsați să plece din sala de judecată și se eschivează de la ispășirea pedepsei. Svetlana Corobceanu mai scrie că, potrivit legii, poliția judiciară este cea care trebuie să-i rețină pe condamnați, chiar în sala de judecată, și să-i escorteze în locurile de ispășire a pedepsei. Doar că legea există numai pe hârtie, notează autoarea. Jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că proiectul legii bugetului de stat prevede că fondul de subvenționare în agricultură pentru 2015 va fi de 610 milioane de lei, dintre care 110 milioane sunt bani veniți prin proiectul Impard. Deși suma este mai mare ca cea din 2014, în realitate fermierii vor primi mai puține resurse, scriu autorii, și asta pentru că peste 2000 de gospodării agricole și-au primit subvențiile de anul trecut, acestea urmând să fie achitate în acest an, suma fiind de circa 230 de milioane de lei. Jurnaliștii amintesc faptul că agricultorii au cerut însă ca fondul subvențiilor să fie majorat, cel puțin până la 1,2 miliarde de lei. Nicolae Poholnitski scrie pe portalul Newsmaker că în regiunea transnistreană și-a stopat activitatea cel mai mare producător de textile, fabrica de la Tiraspol Tirotex, din cauza lipsei de rentabilitate. În articol este citat directorul general întreprinderii Andrei Mejinski, care spune că a fost nevoit să stopeze funcționarea fabricii, urmând ca de la 1 iulie să fie reduși toți angajații, peste 3.000 de oameni.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mașinăria asta statală, creată în 1991, își propune să facă viața cetățenilor mai frumoasă. Eu unul am mare îndoieli, stimați ascultători. Structurile de stat sunt mai curând la cheremul unor grupuri influente și au menire de a le crea facilități, privilegii, oportunități cinovnicilor și politicienilor. Un soi de creatură suficientă sieș, care, firește, e obligată să salveze aparențele, să dea pensii și salarii și să adune impozite. Dar și felul în care sunt calculate pensiile și salariile și sunt adunate impozitele ne arată că cei mai favorizați sunt cei din vârful puterii și amicii lor. Statul moldovenesc dă impresia că a fost creat pentru binele funcționarilor și politicienilor. Ce bucurie imensă au trăit cei care în zorii tranziției s-au pomenit pe neașteptate în ipostază de conducători. Să fii conducător și să nu ai un tătuc povățuitor deasupra ta, păi asta e fericirea supremă, o fericire și o libertate de neimaginat în Uniunea Sovietică. Și oamenii s-au apucat să lucreze cu râvnă. Nu pentru binele țării, firește, ci pentru binele lor personal. Acum spațiul de manevră era de o larghețe năucitoare. Și a devenit accederea în structurile puterii cel mai dorit lucru în Moldova în derivă. Și omulenii își făceau cu metri și nanaș ca să poată obține cu ajutorul lor o funcție călduță. Iar ajungând în această funcție, luptau cu acribie ca și alți nanași fiind cu metri să ajungă în funcții călduțe. Mai multe rude cu funcții ai, mai dulce ți este viața. Tu îți ajuți ruda, deci ruda te va ajuta peste o vreme. Și s-a transformat în anii tranziției mașinăria statală într-o mare familie, într-un colectiv de colegi de școală, prieteni, nănași, fiini, cu metri, cuscri, fii și fiice. Unii, după ce deveneau cinovnici, își promovau consătenii în alte funcții și apăreau în structurile statului mici oaze distincte ca niște sate miniaturale. De la 1991 încoace, statul a fost văzut nu ca un mijloc de a făuri țara și a implementa reforme, ci ca un adăpost care te ajută să supraviețuiești și să-ți hrănești rudele. De aceea suntem ani de zile în aceeași băltoacă a decăderii morale și a degringoladei economice.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Despre politicienii neinteresați de politică ne vorbește un eurodeputat, Traian Ungureanu și jurnalul său de corespondent.
Tot mai multă lume s-a obișnuit să spună că oamenii nu mai sunt interesați de politică și că i-au întors spatele. Această observație e foarte greu, dacă nu e imposibil, de contrazis. Dar politicienii, ei ce fac? Recent am văzut dezbaterea televizată între cei doi favoriți la alegerile din Marea Britanie, primul ministru și liderul opoziției. A fost jalnic. O mare de clișee, poze prefabricate, replici lustruite, lozinci promițătoare de pomeni și formule cu minți pentru toată lumea. Am văzut doi politicieni de frunte care au lăsat exact aceeași impresie. Politicienii nu mai sunt interesați de politică și i-au întors la rândul lor spatele. E vorba de politica de fond, care presupune idei, ambiție, curaj și răspundere. Politicienii sunt interesați astăzi de cu totul altceva. De imagine, de aparența care respectă moda, de promisiuni care cumpără voturi în văzul lumii. Dacă tragem linie, putem spune ceva neașteptat. Nici oamenii din afara politicii, nici politicienii nu mai sunt interesați de politică. Ceea ce înseamnă că în loc de politică avem un gol. Asta spune că lucrurile merg înainte văzând și făcând. Și nu pentru că un politician știe ce vrea. De fapt, s-ar putea crede că toată lumea s-a retras și în loc de politică a apărut un spectacol ciudat. Pe scenă, actorii joacă roluri din altă piesă, iar spectatorii stau cu spatele, discută de ale lor și mai prind câte o pungă aruncată de pe scenă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, mai puțin de un minut ne desparte de finalul acestei emisiuni. Este 7:30. Reveniți la Europa Liberă oriunde vă aflați pentru emisiunile de la orele 19:21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei, iar toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Libera.